Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Dragi ascultători, vă spun bun regăsit și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să ne fiți alături, ceea ce arată un interes deosebit pe care îl aveți pentru unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții, și anume familia și relațiile dintre membrii ei. În fiecare zi, milioane de tineri navighează pe rețelele de socializare, iar această interacțiune constantă cu mediul digital ridică provocări complexe și semnificative pentru dezvoltarea lor, atât personală cât și spirituală. Ei bine, în ediția de astăzi vom aborda acest subiect extrem de relevant, aș spune eu, în contextul actual. Impactul social media asupra adolescenților și tinerilor adulți. Alături de noi îl avem și astăzi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Mulțumesc pentru prezență, bun regăsit!
Mulțumesc pentru invitație, bine te-am revăzut, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor.
Aș vrea să menționez încă de la bun început că vom analiza atât aspectele negative, dar și pe cele pozitive, pentru că n-aș vrea să punem rețelele de socializare într-o lumină doar neagră.
Da, ar fi bine să le punem într-una albă.
Cred că nici asta nu vom putea face.
Da.
Dar totuși aș vrea să păstrăm un echilibru. Care este impactul rețelelor de socializare asupra adolescenților? Ce schimbări au fost remarcate în comportamentul tinerilor odată cu apariția social media?
Deci, începând cu 1990, anul în care avem de-a face cu Wide World Web, apariția web-ului, oamenii, generația născută după 90, este generația care n-a trăit niciodată fără internet. Și pentru această generație, celor născuți de după 90, cei care, unii dintre ei sunt părinți astăzi.
Da.
Dacă stai să te gândești bine. Nu? Deci unii dintre ei pot să fie părinți. Nu toți, dar unii dintre ei au șansa să fie părinți. Aceștia sunt o generație cu totul diferită de cele care erau înainte. Pentru că web-ul a făcut posibil să se întâmple lucruri care
altfel s-ar fi întâmplat ori mult mai greu, ori nu s-ar fi întâmplat.
Exact, exact. Această rețea globală, virtuală, pentru că nu stai face-to-face cu cineva, deci această rețea virtuală, globală, este cea care, dintr-o anumită perspectivă, i-a adus pe oameni mai aproape unii de alții. Și a contribuit la ceea ce se poate numi astăzi un sat planetar. Da? Nu mai putem vorbi despre indivizi de care nu știe nimeni, n-a auzit nimeni, care nu sunt în legătură cu nimeni, decât în cazuri extrem, extrem de izolate. Apoi, ulterior apariției web-ului, apariția Facebook-ului, bine, înainte au fost alte platforme.
High five,
nu? Așa și...
Bine, și altele.
Deși mai înainte, ok.
Ce... Rețele de așa numită socializare, mă rog, nu erau cam ceea ce înțelegem astăzi, erau mult mai rudimentare.
Am înțeles, dar când te gândești că apariția Facebook-ului, apoi a Instagram-ului, a TikTok-ului, deci toate lucrurile astea și-au pus amprenta asupra acestei generații care, repet, era deja obișnuită cu lumea virtuală. Deci noi nu vorbim despre o generație care nu a avut contact cu lumea virtuală, ci vorbim de generația care știa deja despre ce este vorba. Și îți dai seama că toate aceste lucruri, da, posibilitatea de a fi în contact cu oameni de peste tot, posibilitatea de a te informa, posibilitatea de a dialoga, nu cu ceilalți. Toate acestea și-au pus amprenta în mod clar asupra generației de după 90 și asupra tuturor generațiilor ulterioare. Pentru că noi vorbim de 90 ca fiind anul de început. Dar nu s-au născut oameni doar în 90 și gata. Continuau să nască și în 91 și 92 și tot așa. Și lucrul acesta își pune din ce în ce mai mult amprenta, iar numărul celor care au conexiune la internet, numărul celor care au cel puțin un cont de socializare este în continuă creștere și numărul celor care n-au conexiune la internet, numărul celor care n-au conturi pe platformele de socializare începe să descrească. Deci lumea se mută din zona aceasta fizică în zona aceasta virtuală cu o mare viteză.
Și noi, cei de dinainte de 90, deși am trăit fără, nu ne mai imaginăm viața fără aceste mijloace de comunicare, cu atât mai mult tinerii care nici nu știu cum este
Exact. Deci aici este diferența majoră. Cei care sunt născuți înainte de 90 s-au adaptat acestei realități. Cei care sunt născuți după 90 n-au avut de ce să se adapteze pentru că ei s-au născut cu ea. Adică eu mi-aduc aminte, de exemplu, că primul computer l-am văzut când aveam 20 și un pic de ani și era o ditai cutia mare, nu? Iar băiatul meu, care s-a născut după 90, așa, s-a născut cu laptopul în casă. Adică pentru el era o chestie absolut firească să aibă acces la laptop și să învețe tot limbajul ăla. E o diferență. În timp ce eu m-am adaptat, el a fost acolo cu unealta aceea care făcea parte din casă la fel cum făcea parte din casă și lingura și furculița,
Știi, și toate la celelalte. La fel cum unii dintre noi ne-am născut cu aragaz în casă, iar părinții noștri înainte găteau la foc.
Exact, la plită afară. Știi, la cuptor.
Da.
Deci toate aceste lucruri își pun amprenta și noi nu avem cum să ignorăm asta, nici nu avem voie să ignorăm lucrul acesta. Pentru că asta este, până la urmă, mersul lumii. Dacă e bun sau rău, rămâne de văzut, dar ăsta este mersul lumii și nu cred că cineva va reuși să producă o schimbare dramatică la capitolul acesta.
Și mai mult decât atât, nici nu trebuie să-i acuzăm pe tineri pentru schimbările care au avut loc în comportamentul lor, doar punând această povară pe umerii lor că stați prea mult pe rețelele de socializare sau...
Acum, ce să zic, aici am niște comentarii de făcut, în sensul că dacă cineva se apucă să acuze pe tineri sau pe copii că petrec prea mult timp la telefon sau pe tabletă, mai înainte ca să acuze pe copii, ar trebui să se acuze pe sine, pentru că până la urmă, cine sunt aceia care au procurat toate aceste instrumente copiilor lor? Nu părinții, adică nu aceia care acuză. Și atunci, deci în loc să te grăbești, probabil că ar trebui să faci o mică pauză și te gândești, mă, ce a fost în capul meu când i-am luat telefonul și i-am luat un telefon așa de performant și toate cele. Da, sau când i-am luat internet nelimitat și toate. Deci nu i-aș socoti atât de mult vinovați pe ei, da, ci în primul rând pe părinților care ar trebui să fie mult mai atenți la capitolul acesta atunci când copiii.
Bine, și de aici putem întinde discuția, trebuie să stabilim ce înseamnă prea mult, trebuie să ne aducem aminte și de faptul că am trecut printr-o pandemie
care
pe copii a conectat foarte mult cu tehnologia, iar cei care înainte de asta stătuseră și erau conectați cu ea au trecut mai ușor și au parcurs etapele mult mai repede și am văzut și avantajul ca cei mici să fie conectați și să știe să se descurce în mediul ăsta, cum de altfel am văzut și dezavantajul celor care au fost nevoiți atunci să învețe.
Da, pandemia într-adevăr a accentuat, așa este.
Mergem mai departe în discuția noastră de astăzi și aș vrea să aflu cum influențează totuși rețelele de socializare, tot ce înseamnă aceste căi de comunicare, cum influențează percepția tinerilor asupra propriei identități.
E, aici cred că e o discuție mai amplă și aș vrea să o introduc în contextul acesta al plusurilor și minusurilor pe care le aduce social media. E clar că dacă ar fi să vorbim prin prisma plusurilor, deja l-am menționat, doar că nu l-am punctat, n-am spus acesta este un plus, dar este, el este un plus și nu poate fi ignorat, este această capacitate sau această ușurință de a fi în legătură cu alții. Adică gândește-te, de exemplu, cât de dificil era acum 15 ani, nu mai mult, vreo 15 ani, să fii în legătură cu familia ta din altă țară, de exemplu.
Exact la asta mă gândeam. Cât de dificil era pentru un copil care avea, să zicem, părinții plecați în străinătate.
Exact. Deci era foarte greu. Trebuia să cauți internet, cafe, să, da, sau dacă nu găseai internet, cafe, telefoanele erau foarte scumpe, deci nu îți puteai permite. Astăzi, dacă stai să te uiți, te conectezi la o platformă din asta de social media, nu vreau să nominalizez niciuna pentru ca să nu fie interpretată ca fiind publicitate mascată, dar te conectezi la o platformă din asta și vorbești cât vrei, adică și la costuri inimaginabile.
Și te vezi.
Mai vorbesc de faptul că poți să ai și video. Deci această interconectivitate este un plus. Un alt plus este capacitatea de a fi la curent, și pe ăsta l-am menționat, nu l-am punctat, capacitatea de a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în orice colț al lumii, într-o unitate de timp foarte, foarte mică. Deci poți să afli repede ce s-a întâmplat în Japonia dimineață. Când te scoli tu aici, afli ce s-a întâmplat în cursul zilei în Japonia. Ei se pregătesc de culcare, știi? Sunt pe după amiază. Dar afli imediat. Deci astea sunt niște avantaje foarte clare. În același timp însă, există și o serie de dezavantaje pe care social media le aduce și pe care nu le putem ignora. De exemplu, faptul că sunt înlocuite interacțiunile sociale reale
cu cele virtuale.
Oamenii se laudă câți prieteni au ei pe platforma X sau pe platforma Y. Da? Dar toți prietenii sunt, de fapt, niște pseudo-prieteni. În realitate, pe unii dintre ei nu i-ai întâlnit niciodată. Sunt doar niște necunoscuți, niște nume, în cel mai fericit caz, nu sunt chiar necunoscuți, dar niște nume de care ai auzit tu pe nu știu unde și care au intrat în contact și ți-au cerut să faceți o legătură.
Dar mai mult decât atât, ceea ce am observat eu la tineri, la copii în special, și n-aș vrea să generalizez la copiii mei.
Okay.
Aceiași doi copii comunică mult mai bine în scris decât față în față.
Da.
Deci dacă îi pui unul lângă altul, au probleme de comunicare, de relaționare, nu își găsesc subiecte de discuție la fel de bine cum își găsesc când își trimit mesaje.
Da, pentru că asta este un alt minus, este că oamenii nu știu să se mai descurce în lumea reală. Deci din ce în ce mai greu să te descurci în lumea reală, din ce în ce mai ușor să te descurci în lumea virtuală. Și asta este o problemă. Adeseori oamenii încearcă să evite confruntările care poate ar trebui să fie făcute doar pentru că simt că nu sunt pregătiți să le facă față. Pentru că simt că nu au skills-urile, dar nu au emoticoane. Dacă te supără ceva, trimiți un emoji din ăla roșu sau mai știu eu cum, da, și arăți că ești supărat. Da, dacă te
nu trebuie să mai să-ți mai găsești cuvintele.
Da, pe de o parte. Pe de altă parte, îți dai seama că în interacțiunea face-to-face e ceva mai complex. Bun, vrei să transmiți că ești supărat, dar în același timp vrei să nu se întrerupă tot, știi? Adică
să nu fie atac la persoană.
Exact, și nu știi cum, n-ai un emoji din ăsta pe care să-l afișezi. Și atunci e mult mai dificil și unii încearcă să evite asta. Și un alt minus pe care îl găsim printre cei care folosesc rețelele sociale sunt sentimente de singurătate sau sentimente de invidie. Și de aici vreau să mă duc către identitate, da, despre persoana lor. Dar gândește-te așa că oamenii își pun pe contul lor de social media cele mai frumoase ipostaze în care sunt ei. Nu cele mai urâte, ci cele mai frumoase. Și dintr-o dată ți se pare că viața altora este mult mai bună și este mult mai frumoasă.
Și dacă stai și te uiți pe pagina acelei persoane și vezi că trece dintr-un moment în altul,
exact,
toate frumoase,
exact, exact,
le pui cap la cap și ajungi la concluzia că, măi, unii trăiesc o viață roz,
da.
Iar eu când mă uit spre mine, nu le văd niciodată Correct. Pe cele frumoase, Correct. Le văd doar pe cele da. Gri.
De-aia, exact, de-aia apare sentimentul de invidie. Așa, când vezi că unul are, și asta e un motiv de laudă, eu am atâția prieteni pe platforma pe care sunt eu, iarăși un sentiment de singurătate, pentru că vezi, nu e nici în viața reală, nu e nici în lumea virtuală, ești cam singur sau în comparație cu alții care se laudă cu nu știu ce numere și care poate că într-adevăr au numerele astea, care la rândul lor sunt doar niște pseudo-prietenii, dar e o pricină de laudă.
Dar și
de
tu
laudă.
Dacă conștientizezi asta în dreptul tău, măi, uite, am sute de prieteni mm-hmm. pe pagina respectivă, dar dacă am nevoie de cineva
da.
să mut un dulap de colo-colo, n-am nici pe cine să sun.
Ei, corect, niciunul dintre ei nu va fi acolo ca să te ajute. Și acum, mergând în direcția aceasta a, cum îi spune, identității și a percepției personale, îți dai seama că văzând toată această lume ideală, toată această lume nemaipomenită pe care tinerii, oamenii în general o afișează pe platformele de rețele sociale, ai un sentiment din ăsta de mare neîmplinire și de insatisfacție. Nu? Și de ideea asta că, păi, la mine nu e nimic spectaculos. Știi? Un sentiment din ăsta de frustrare și o așteptare nerealistă cu privire la ceea ce înseamnă viață.
Care tot crește.
Exact, care se tot adună și se mărește, da? Și bineînțeles că apoi ajungi la comparațiile sociale, apoi ajungi la stimă de sine, știi? Care este dependentă, este influențată de ceea ce ai văzut sau nu ai văzut pe relațiile sociale. Vezi, un alt lucru care are de-a face cu percepția de sine este că dacă te uiți pe platforme și vezi acolo doar frumosul din viața celorlalți și tu te uiți la eșecurile pe care le ai, asta poate crea inadecvare socială. Dom'le, e ceva în neregulă cu mine.
Ceva nu fac mine.
Exact, ceva nu funcționează, ceva este greșit. Și de multe ori, foarte mulți dintre cei care se uită încearcă să copieze ceea ce văd pe rețelele sociale. Știi? Deci este evident în literatură că atunci când cineva petrece ore, statisticile spun că sunt câteva ore pe zi pe care cineva le petrece sau pe care un tânăr le petrece în fața calculatorului sau a telefonului pe rețele sociale. Toate astea afectează imaginea pe care o ai cu privire la tine pentru că apare comparația, apare invidia, apare acea lume sclipitoare, da? Acea lume extraordinară în care se învârt prietenii tăi virtuali sau alte persoane din lumea largă și astea creează dificultăți utilizatorului pe termen lung.
Poate părintele să facă ceva? Ne putem proteja copiii în vreun fel de influențele acestea negative? Ar trebui poate să stabilim niște limite, dar cum facem asta fără să intrăm în scurt circuit cu copiii noștri?
Deci, pe de o parte, părintele e clar că n-are cum să se opună acestui trend.
Nu ne putem ține copiii într-un glob de sticlă.
Acum, cred că am mai spus în emisiunile anterioare, un lucru pe care părinții ar putea să-l facă este să îi învețe pe copii să gândească critic. În felul ăsta, chiar dacă un copil intră pe rețelele sociale, dar are o gândire critică, poate să evalueze și să depășească mai ușor comparația și sentimentul de inadecvare socială, sentimentul de nereușită, invidia, da? Dacă este învățat să gândească critic.
Nu este întotdeauna în avantajul nostru al părinților să ne învățăm copiii să gândească critic.
Știu, normal, noi am vrea ca un copil să gândească critic în ce
doar
privește
de
pe
ceilalți.
Alții. Exact, în ceea ce ne privește pe noi ar trebui să fie super obedienți. Da? Asta este o problemă, într-adevăr. Dar nu există alternativă. Gândirea critică rămâne gândire critică și ea este utilizată atât în ceea ce privește relațiile cu ceilalți, cât și în ceea ce privește relația cu tine, ca părinte. Ok, Asta este. Cred că avantajele...
Va intra și profilul tău alături de celelalte.
Exact.
La analizat.
Dar pentru un copil e mai bine să aibă gândire critică decât să nu aibă gândire critică. Chiar dacă pentru un părinte nu va fi întotdeauna ușor să coabiteze cu un copil care are gândire critică. Un alt lucru pe care părintele ar putea să-l facă este să întârzie cât se poate de mult pătrunderea acestei lumi virtuale în viața unui copil. Adică, dacă vezi, astăzi copiii se duc la vârste foarte mici cu smartphone-uri la școală. Da? Nu știu dacă este cea mai bună variantă. Nu doar pentru că rețelele sociale au un impact negativ asupra copiilor, au partea lor de negativ asupra copiilor, ci și pentru faptul că un copil, în loc să fie atent la școală și în loc să-și vadă de carte, este distras de toată această lume.
Sau în loc să se bucure de pauza aceea care le-a fost dată,
exact,
pentru a se recrea, pentru a-și limpezi puțin mintea, nu face decât să-și mute atenția din lecție spre un ecran.
Exact.
Care nu-i va lăsa mintea deloc să se relaxeze.
Deci, cred că ăsta este un alt lucru pe care părinții ar putea să-l facă. Să întârzie cât se poate de mult. Cât se poate de mult. Da, sunt de acord că astăzi trăim într-o lume nesigură și că un telefon este un must, nu mai este un moft. Așa. Dar nimeni nu te obligă să iei telefon ultimul răgnet care apare pe piață. Nimeni nu te obligă să iei telefon cu internet. Că sunt câteva lucruri pe care totuși poți să le faci ca părinte în sensul ăsta.
Bine, întâi trebuie să vorbești cu copilul și vei afla că nu are nevoie de telefon dacă nu iei unul care să fie conectat la internet.
Da, da, corect. Și atunci nu iei. Care-i problema? Și asta e o dificultate. Deci, asta e al doilea lucru pe care poți să-l faci. Al treilea lucru pe care poți să-l faci este ca tu, ca părinte, să ai o legătură cu copilul tău. Copilul să știe că cu tine are o relație directă, da, și că ești abordabil. Să nu vadă necesar să evadeze, pentru că de multe ori, în lipsă de relații reale, copiii evadează în virtual.
Este sănătos să punem și limite de timp? Este poate indicat să instalăm și aceste aplicații care ne facilitează nouă urmărirea îndeaproape?
Ana, știi ce cred eu? Că dacă un copil a fost învățat să gândească critic, nu va fi nevoie de asta. Dacă n-a fost învățat să gândească cu mintea lui, vei avea nevoie de asta. Adică un copil care a învățat să gândească, băi, stai un pic, asta e o chestie care îmi face plăcere, dar care pe termen lung ar putea să mă dezavantajeze. Bine, nu mă refer la un copil de clasa 1, clasa 2, acolo deja am spus că ar fi bine să se întârzie cât se poate de mult, dar dacă vorbim deja de un adolescent, da, deja ar putea să spun, stai un pic, nu-i pentru mine chestia asta, mă deturnează, da, am alte obiective, am altă viziune cu privire la viață, dar trebuie să-l înveți să gândească. Dacă nu, n-ai decât să-i pui bariere, că nu mai ai ce să faci. Eu aș prefera mai degrabă să înveți să gândească decât să-i pui bariere, pentru că dacă îi pui bariere, ai două probleme. Una cu el, se simte controlat și niciunia dintre noi nu-i place să se simtă controlat. Și al doilea, va încerca de fiecare dată să găsească o soluție să depășească barierele. Adică pentru ce barieră pui tu, există și o contramăsură. Și pentru că, repet, sunt generația care s-a născut cu internetul, cu rețelele sociale, atunci știu pe unde să navigheze și să afle răspunsuri la întrebări pe care tu le ai, dar la care n-ai găsit răspunsuri și îți ia ceva muncă până când vei găsi rezolvarea. Sau poate nu vei găsi niciodată dacă nu ești un utilizator măcar avizat, dacă să nu spun excelent.
Are și biserica un rol în educarea tinerilor spre o bună gestionare a acestor rețele de socializare și acestor mijloace de comunicare?
Eu cred că biserica ar trebui să folosească social media pentru a da o direcție sănătoasă în copiilor noștri. Nu cred că biserica va putea să îi împiedice să folosească social media. În condițiile în care un copil vine o dată pe săptămână la biserică, 6 zile stă acasă, e greu să faci aici o modificare dramatică. Dom'le, nu vă mai uitați că sau mai puțin timp sau mai știu eu ce.
Dar pentru că știi că cele 6 zile exact. Îl vei întâlni pe tânărul acela acolo,
ar trebui să faci
să-ți dai întâlnire cu el acolo.
Exact. Deci eu cred că asta ar putea să facă biserica. Să se gândească la proiecte, să conceapă planuri astfel încât copiii și tinerii să fie întâlniți acolo. Tocmai de-aia la Speranța am început Hope Discovery, de exemplu, da? Ca o încercare de a veni în întâmpinarea copiilor care se uită după content de internet.
Social media aduce cu sine atât provocări cât și oportunități. Iar cheia este modul în care gestionăm acest echilibru în viața noastră și a celor din jurul nostru. Într-o eră în care e ușor să ne pierdem în scrolluri interminabile și în viețile virtualizate ale altora, secretul este să reușim să ne concentrăm pe dezvoltarea personală și pe realizarea obiectivelor noastre. Nu sugerăm o viață fără social media, ci mai degrabă o abordare conștientă și echilibrată în folosirea acestor platforme. Este important să îi învățăm pe cei tineri să gestioneze timpul petrecut online și să le oferim alternative constructive și sănătoase pentru a-și umple momentele de aparentă plictiseală. În loc să le cerem să renunțe pur și simplu la dispozitivele digitale, să le arătăm cum pot experimenta bucuria și conexiunea reală cu tineri de aceeași vârstă prin activități precum sportul, artele sau chiar voluntariatul. Și să nu uităm că mereu îi vom găsi în mediul online și să ieșim acolo în întâmpinarea lor cu activități care să îi atragă spre lucruri valoroase. Să ne implicăm activ în viața lor, să fim modele de comportament sănătos și să le oferim sprijin în descoperirea lumii reale. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.